რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ საქართველოსში 17 საათია. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა უკრაინის კანონმდებლებს კიევში განუცხადა, რომ არასოდეს ვაღიარებთ ყირიმის ანექსიასო. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ერაყის მთავრობას განუცხადა, რომ თურქეთი არ გაიყვანს თავის ჯარს ერაყის ჩრდილოეთიდან ახლა. დღეს დახვალ ჟენევაში უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 30-ე რაუნდი იმართება. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატი რესპუბლიკური პარტიიდან გამოვიდა მოწოდებით მთლიანად აუკრძალონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასვლა მაჰმადიანებს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ ბრახის სტუდიაში, მიკროფონთან არის სოქრო პირუხაძე. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა უკრაინის პარლამენტს განუცხადა, რომ რუსეთმა დაიპყრო სუვერენული უკრაინის ტერიტორია ყირიმი და დაარღვია საერთაშორისო სამართალი, როცა უკრაინის ნახევარკუნძული უკანონოდ დაიკავა. 8 დეკემბრის გამოსვლაში ბაიდენმა თქვა, რომ მსოფლიო შეხურებს უკრაინას და მის ბრძოლას კრემლის დაუნდობელი აგრესიის მიმართ. ბაიდენის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები არასოდეს აღიარებს რუსეთის მიერ ყირიმის აგრესიას და გააგრძელებს უკრაინისთვის მხარდაჭერას რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ.
In the 21st century, nations cannot and we cannot allow them to redraw borders by force. These are the ground
rules. 21-ე საუკუნეში სახელმწიფოებს არ შეუძლიათ და ჩვენ არ შეგვიძლია მათ ნება დავრთოთ. შეცვალონ საზღვრები ძალის გამოყენებით, განაცხადა კიევში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა. მან უკრაინელ კანონმდებლებს უთხრა, რომ ვალდებულება აქვს სამშობლოს წინაშე უპასუხონ ისტორიის მოწოდებას და შექმნან გაერთიანებული დემოკრატიული კავშირი, რომელიც დროს ფეხს აუწყობს. ბაიდენის ეს კიევში ჩასვლა უკვე რიგით მეოთხე სტუმრობაა ყირიმის ანექსიის შემდეგ 2014 წლის მერე. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ ერაყის მთავრობას განუცხადა, რომ ანკარა არ გაიყვანს თავის ჯარს ერაყის ჩრდილოეთიდან ახლა. ჩავუშოღლუმ ეს განუცხადა ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრ იბრაჰიმ ალ-ჯაფარის სატელეფონო საუბრისას რამდენიმე საათის მერე, მას შემდეგ რაც ვადა გაუვიდა ბაღდადის მიერ დაწესებულ ვადას გაეყვანა ჯარი თურქეთს. წინადღეთ თურქეთმა ულტიმატუმი წაუყენა. ერაყმა უკაცრავად ულტიმატუმი წაუყენა თურქეთს, რომ თუ ჯარს არ გაიყვანდა, ბაღდადი გაეროს უშიშროების საბჭოში შეეცდებოდა ამ საკითხის დასმას. თურქეთი უპასუხებს, რომ მისი ჯარი უკვე რახანია მოყოფება ერაყის ჩრდილოეთში და მისი მიზანი ერაყელი მებრძოლების გაწვრთნა ისლამური სახელმწიფოს რაზმების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კანდიდატი რესპუბლიკური პარტიიდან დონალდ ტრამპი გამოვიდა მოწოდებით მთლიანად აუკრძალონ შეერთებულ შტატებში ჩასვლა მაჰმადიანებს ახლახან კალიფორნიაში სან ბერნარდინოში მომხდარი მკვლელობის გამო. მკვლელობისთვის პასუხის მგებლობა ექსტრემისტულმა გაერთიანებამ ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. ტრამპის თქმით, ეს აკრძალვა მანამ უნდა დარჩეს ძალაში, სანამ ამერიკის ხელისუფლება არ გაერკვევა მომხდარში. ტრამპის განცხადებას მძაფრი კრიტიკა მოჰყვა თეთრი სახლის და სხვა საპრეზიდენტო კანდიდატების მხრიდან. 8 დეკემბერს ჟენევაში იმართება უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 30-ე რაუნდი. კიდევ რამდენიმე ცნობა მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლების თქმით, რუსეთის ბომბებმა დახოცა სირიის სამთავრობო არმიის ჯარისკაცები და არა კოალიციის ჯარმა. ამერიკის შეერთებული შტატების საშინაო უსაფრთხოების მინისტრმა ჯონსონმა განაცხადა, რომ მისი უწყება გადასინჯავს ვიზების გაცემის წესებს უცხოელებზე, რომლებიც ქორწინდებიან ამერიკის მოქალაქეებზე. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. დღევანდელი გადაცემა ძალიან საინტერესო იქნება ალბათ პირველ რიგში ლიტერატურის მოყვარულებისთვის. ჩვენი სტუმრები არიან ადამიანები, რომლებიც შეგვეთქოს აკეთებენ ერთ ძალიან საინტერესო კონკურსს. ამ კონკურსის, ლიტერატურული კონკურსი წეროს ერთ-ერთი ორგანიზატორი მაშო სამადაშვილი იქნება ჩვენი განაცემის სტუმარი და ლიტერატურული კონკურსი წეროს, წლევანდელი კონკურსი წეროს ჟიურის წევრი მწერალი ნენე კვინიკაძე. რა არის ლიტერატურული კონკურსი წერო? ალბათ ლიტერატურის მოყვარულებმა, წიგნის მოყვარულებმა კარგად იციან. ლიტერატურული კონკურსის ისტორიაზე ჩვენი განაცემის სტუმრები ალბათ რამდენიმე სიტყვას გვეტყვიან. მე კი განაცემის დასაწყისში მინდა შემოგთავაზოთ 2007 წელს ჩაწერილი სიუჟეტი, სხვა შორის ლიტერატურული კონკურსი წერო მაშინ ნოემბერში გაიმართა, 19 ნოემბერს გავიდა ჩემი სიუჟეტი, რომელიც ამ კონკურსზე ეძღვნება. ნახოთ, როგორ ჩატარდა წერო 2007 წლის ნოემბერში. შემდეგ კი გავაგრძელებთ განაცემას.
ლიტერატურულმა კონკურსმა წერო სტარტი აიღო 12 ნოემბერს, როცა მოსახლეობის უმრავლესობა საზოგადოებრივ მაუწყებელს თუ არ ჩავთვლით, ინფორმაციას მხოლოდ გაზეთებიდან და ინტერნეტიდან იღებდა. მიუხედავად იმისა, რომ კულტურული ცხოვრება საქართველოში არავის აუგრძალავს, მასობრივი ღონისძიებები არ იმართებოდა. ამიტომ ბუნებრივია ვერც ლიტერატურული კონკურსის საზეიმო გახსნა ვიხილეთ. თუმცა წერო საბაზგან და ზოგიერთი სხვა კონკურსისგან სწორედ იმით განსხვავდება, რომ ფაქტობრივად თავიდან ბოლომდე ვირტუალურ სივრცეში ეწყობა. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა შეხვიდეთ წეროს ინტერნეტ მისამართზე ლიტერატურა G და გამოაქვეყნოთ 5-10 გვერდამდე მოცულობის პროზაული ნაწარმოები ნებისმიერ თემაზე. მერე კი ჟიურის და მკითხველის გადაწყვეტილებას დაელოდოთ. უფრო კონკრეტულად კონკურსის წესების შესახებ წეროს ჟიურის წევრი მთარგმნელი დავით გაბუნია გვიამბობს.
კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ავტორი უნდა დარეგისტრირდეს საიტზე და სპეციალურ გვერდზე განათავსოს თავისი ტექსტი, რომელიც არ ყოფილა აქამდე გამოქვეყნებული არცად, არც დაბეჭდილი და არც ამჟამად არ დევს ინტერნეტში. და კონკურსის მსვლელობის მანძილზე, სანამ კონკურსი მიმდინარეობს, ავტორის ვინაობა ანონიმურია, ანუ ჩვენც ჟიურის წევრებიც ვერ ვხედავთ ვინ არის ავტორი, და ასევე მას შემდეგ, რაც ჟიური წინასწარ შეარჩევს რაღაც რაოდენობას ტექსტების, ეს მინიმუმ 10 მაქსიმუმ 15 ტექსტი, რომელიც ფინალში გავადა, როდესაც უკვე მკითხველები აძლევენ მას ხმას, მაშინაც ავტორების ვინაობა ანონიმურია და ცნობილი ხდება მხოლოდ კონკურსის დამთავრების შემდეგ დაჯილდოების ცერემონიაზე.
ანონიმურობა წეროს განსაკუთრებულ ხიბლს მატებს. ამ კონკურსში ფაქტობრივად არ არსებობს ცენზურა. ასე რომ მოგონილი სახელით შეგიძლიათ წეროთ ყველაფერი, რაც მოგესურვებათ. თანამედროვე ქართული კულტურის ზოგიერთი სპეციალისტი ამტკიცებს, რომ დღევანდელი ჩვენი მწერლები ჯერ კიდევ ვერ განთავისუფლებულან საბჭოთა კომპლექსებისგან და ახლა უკვე თვითცენზურაან და საზოგადოებრივი აზრის შიში უშლის ხელს კულტურის თავისუფალ განვითარებას. წერომ ეს პრობლემა უნდა მოხსნას. წერეთ თავისუფლად, მაგალითად ჟარგონის ნუშეგეშინდებათ, ნურც ტაბუდადებული თემები დაგაფრთხობთ. რა გენაღლებათ, თქვენს ვინაობას ხო მაინც ვერავინ გაიგებს. მერე კი, როცა კონკურსი დამთავრდება, ჟიურიმ და მკითხველმა შესაძლოა დაგიფასონ ეს თავისუფლება. ამ შემთხვევაში თქვენი ვინაობის გამხელა მოგიწევთ. ლიტერატურული კონკურსზე წერო ხომ ფულად პრემიებს ითვალისწინებს. პირველი პრემია 2000 ლარია, მეორე 1000, მესამე 500 ლარი. წეროს ჟიურის წევრი დავით გაბუნია გვახსენებს, რომ კონკურსით ყველაზე აქტიური 10 მკითხველის დაჯილდოებაც გათვალისწინებულია.
ესე ტრადიცია დამკვიდრდა, რომ ეს კონკურსი ტარდება წელიწადში ორჯერ, შემოდგომაზე, შემოდგომობით თუ შეიძლება ასე ვთქვას, პროზაში და გაზაფხულობით პოეზიაში. ამ კონკურსის მიზანი არის წაახალისოს ლიტერატურული პროცესები, მოახდინოს სტიმულირება ამ პრემიის დაწესებით და უფრო მეტი ინტერესი აღძრას ადამიანებში, რომ წერონ. დევიზიც ასეთია: გინდა წერო, უნდა წერო.
დავით გაბუნია შარშან ჩატარებული კონკურსის შესახებაც ვკითხეთ. კონკურსის წესებით ხომ წარმოდგენილ ნაწარმოებებს ჯერ ჟიური აფასებს, შემდეგ კი მკითხველი. ასეთ ონლაინ კონკურსებს კი ყოველთვის აქვთ ერთი საფრთხე: არაპროფესიონალის, ესე იგი ჩვეულებრივი მკითხველის მეტისმეტმა აქტიურობამ შესაძლებელია დაჩაგროს მხატვრული თვალსაზრისით მართლაც რომ საინტერესო ნაწარმოები.
პირველი კონკურსი ჩატარდა შარშან დაახლოებით ამ დროს. შემოვიდა 200-ზე მეტი ტექსტი, ახსოვს, და ვერ ვიტყვი რომ საოცარი შედეგი მივიღეთ, ასე ვთქვათ, რაღაც სასწაული ლიტერატურული შედევრები მივიღეთ, თუმცა ფინალში გასული 15 ტექსტიდან თამამად ვიტყვი რომ მინიმუმ 3 იყო ძალიან კარგზე ცოტა უკეთესი ტექსტი. ეს ჩემი პირადი აზრია, თუმცა ხალხმა მკითხველებმა სხვა ტექსტებს მისცეს ხმა, მაგრამ ჩემი აზრით თამთა მელაშვილის მოთხრობა, რომელიც ნარკოტიკებით მოვაჭრე ქალებს ეხებოდა, 1-2 ესე რქვა მოთხრობას, იყო სრული შედევრი. ასევე იყო არაჩვეულებრივი მწერალი ქალის მაკა მიქელაძის მოთხრობა, ახალგაზრდა მწერალი ქალის ბნებანი, რომელიც სამწუხაროდ, ეს ორივე მოთხრობა სამწუხაროდ უპრიზოდ დარჩა, მაგრამ რას ვიზამთ, მკითხველების არჩევანი ასეთი იყო.
ლიტერატურული კონკურსის წეროს ჟიურიში 7 წევრია: თარგმნელები, კრიტიკოსები, მწერლები. რაიმე შეზღუდვა კონკურსში მონაწილეობაზე არ არსებობს. ეს კი უფრო აზარტს მატებს წეროს. თქვენმა ნაწარმოებმა შესაძლოა ქართული ლიტერატურის ცოცხალი კლასიკოსის თხზულება დაამარცხოს. წეროს ჟიურის წევრის დავით გაბუნიას თქმით, ამ ხრივ წლევანდელ კონკურსეც მოსალოდნელია სიურპრიზები.
ასაკობრივი ზღვარი არ შარშანდელ წეროზე უფროსი თაობის წარმომადგენელმა ბატონმა ვანოჩხიკვაძემ გამოიმარჯვა, ასე რომ ასაკობრივი შეზღუდვა არ დაგვიწესებე არანაირი. წეროს ტრადიცია ესეც უკვე რომ იდება როგორც ინტერნეტში ამ ვებგვერდზე literatura.ge, ასევე იბეჭდება წიგნად კრებულები. როგორც პროზაში ესევე პოეზიაში დაიბეჭდა უკვე ორი კრებული გამოსულია და წელსაც მესამე კრებული იქნება.
დაბოლოს გაგახსენებთ, რომ ლიტერატურული კონკურსი წერო ფარმაცევტული კომპანია GPC-სა და პორტალ ლიტერატურა G-ის ხელშეწყობით ტარდება. ნიშანდობრივია, რომ კონკურსმა სტარტი საგანგებო მდგომარეობის დროს აიღო. მედიაზე შეზღუდვის პირობებში კომპიუტერი ბევრისთვის ერთგვარი საკულტო საგანი ხდება. შედი ინტერნეტში და წერე, მით უმეტეს რომ 7 ნოემბრის მერე ხალხს საწერი ბევრი აქვს.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი გალეცემის დასაწყისში ჩვენ მოვისმინეთ ძველი მასალა გასული ჩვენს ეთერში 2007 წელს ლიტერატურული კონკურსი წეროზე ერთი წელი უკვე არსებობდა ესე იგი ეს იყო მეორე როგორც მაშო სამადაშვილმა მითხრა მეორე კონკურსი ჩატარებული 2007 წელს დიახ მაშო სამადაშვილი რომელიც არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ლიტერატურული კონკურსი წეროსი და ნენე კვინიკაძე რომელიც არის წლევანდელი ჟიურის წევრი
კი ბატონო.
რამდენი წევრია?
6 თუ
მალავს.
6 ვიყავ.
არა, ეს როგორი ღია კონკურსია, ისე რომ ამბობთ ვინ ახართ ჟიურის წევრები, არ მალავთ.
ეს ღია თქვით. პრინციპულ დროს არ გვითქვამს, მე თქვით დროს
აღარ. კეთილი. მე არაფერი არ მითქვამს ჯერ რომ როდის ჩატარდება კონკურსი და შედეგებს როდის გავიგებთ, ყველაფერი უნდა გითხრა შენ, მაშო.
გამარჯობა, დიდი მადლობა დაპატიჟებისთვის. წერა უკვე თითქმის 2 თვეა დაიწყო, ანუ 22 ოქტომბრიდან ჩვენ დავიწყეთ ნაწარმოებების მიღება. 12 ნოემბრამდე გრძელდებოდა ეს პროცესი და შემოვიდა 455 მოთხრობა, რაც არის ძალიან ბევრი. მაგაზე ნენე ილაპარაკებს, კარგად
რატომ არ ავიკითხეთ. კი, მოდი უთხრათ რადიოსმენელს ამ კონკურსის შესახებ, ესე იგი რას ნიშნავს შემოვიდა.
ეს არის პრინციპში ვირტუალური კონკურსი, ესე გამოდის, იმით ელექტრონული,
იმიტომ რომ და ბოდიში ამოდროულად ანონიმური. ან ჟიურის წევრმა არ იცის ავტორის ვინაა.
კი, ნამდვილად, სადაც ადამიანები არანაირი კრიტერიუმი არ არის, ანუ შეზღუდვები არის მინიმალური, უბრალოდ ადამიანები ლიტჯი ზონა დარეგისტრირდნენ და განათავსონ 5-10 გვერდის მოცულობის მოთხრობა. მხოლოდ მოთხრობა, იმიტომ რომ ჩვენ მქონდა შემთხვევა, 20 ნაწარმოები დაიბლოკა იმის გამო რომ იყო ამ ფორმის არ იყო თქო იყო ნაწყვეტი რომანიდან ან რაიმე მსგავსი მიდი
ლექსი
ლექსი არა და აი 455 ადამიანი რომელსაც უნდა წერა და დაწერა ეს მოთხრობები ჩვენმა ჟიურიმ განიხილა იმუშავა ანუ პირველი ვედღიდან დაიწყო ჟიური მუშაობა უბრალოდ ამ პროცესში ამ სამკვირაში ვიდრე ჟიური კითხულობდა ნაწარმოებებს ანონიმური იყო ჟიურიც და ჟიურისთვის ანონიმური იყო ავტორებიც იმიტომ რომ როგორც არ უნდა იყოს, მაინც მე მგონი რომ ეს სამართლიანობისთვის აღებული კრიტერიუმია, იმიტომ რომ ყველა-ყველას ვიცნობთ, რაღაც ძალიან პატარა ლიტერატურული წრე და ცოტა ძნელია სუბიექტურობას გაექცე, თქვა ვინმეზე თუ ვინმესთან თუ მეგობრობ და მით უმეტეს ხშირად ერთ და იგივე ადამიანები წერენ ხოლმე წეროსთვის.
და რა შეიცვალა, მაშო, იქნებ გითხრა რადიოსმენელს, გასაგებია რომ ეს არის ელექტრონული ელექტრონულ ფორმატში გამოქვეყნებული, ხო? მოთხრობები. მაგრამ რა თავიდანვე ასე იყო?
კი, ეს არა, არაფერი არ შეცვლილა. ერთადერთი რაც წელს არის განსხვავებული, და ძალიან მიხარია, გაიზარდა საპრიზო ფონდი. ანუ აქამდე პირველ ადგილზე გასული ადამიანი იღებდა 3000 ლარს, წელს აიღებს 4000 ლარს და მგონია რომ ესეთი ხელშეწყობა, კარგი, ანუ თუ ეს მზარდი იქნება და რაღაცა ტრადიციად გადაიქცევა, ძალიან სასწაულია.
რამდენი ადგილია?
3, ანუ 4000 ლარი დაწერო, შემდეგ 2000 ლარი და 1000 ლარი და ასევე ჟიურის პრიზი გაიცემა ცალკე 500 ლარის ოდენობით, რომელსაც იმის გამო რომ ჟიური პირველ ეტაპზე ეთიშება კონკურსს, ანუ ისინი არჩევენ მხოლოდ მოკლესიას, შორტლისტს ეგრეთ წოდებულს და შემდეგ ჟიურის საქმე მთავრდება აქ. შემდეგ კითხველების გადასაწყვეტია ვინ აიღებს ამ საპრიზო ადგილებს. ეს ერთი მხრივ არის ხოლმე კრიტიკის საგანი,
ვიღაცებმა რატომ უნდა გაიწყოთ?
ვიღაც არა, ვიღაცებმა რატომ უნდა გადაწყვეტონ კონკურსის ბედი, მაგრამ საბოლოო ანგარიში წერო არ არის მხოლოდ ავტორების კონკურსი, ეს არის მკითხველების კონკურსიც და ამ რაღაცა კულტურის ამაღლებასაც შემეძრეთ ხელს უწყობს და მე როდესაც ორგანიზატორი არ ვიყავი და მკითხველი ვიყავი წეროსი ძალიან მიხაროდა რომ ჩემ ხელში რაღაც იყო. თან მით უმეტეს ერთ ადამიანს მხოლოდ ერთ ხელს შეუძლია თავისი თუნდაც მეგობრისთვის.
ტექნიკურად როგორ ხდება ეგ?
ტექნიკურად ხდება ესე, საიტზე შედის მკითხველი,
რეგისტრირდება
და აძლევს ხმას ნაწარმოებს.
ორჯერ დარეგისტრირდება?
არა, ვერ დარეგისტრირდება. Ну, აი ხა მეილს თუ შეცვლის და სხვა სახელი დაგვარდა იდენტობას თუ შეიცვლის, კი, მაგრამ მაინც ეგ კრიტერიუმი
ამდენს თუ იწვალებს გასაკითხად ეს.
ხო,
ეს გამართლებული იყოს.
კი, ძალიან გამართლებული იყო და
ხო, ხო, ძალიან რთული.
არა, ძალიან რთული არ არის დავდივართ.
ხო, ეს არა ქვია. და აძლევს ხმას
რამდენი
დატოვა ჟიური ბერენენეს კითხავ, მაგრამ მაინც რამდენი
16 ნაწარმოები, ეს ადამიანები არიან ასე ვთქვათ ფინალისტები და პლუს მათი მოთხრობები შედის კრებულში, რომელსაც წერო ყოველ წელს გამოსცემს და წელსაც ტრადიციულად 11 დეკემბერს როდესაც იქნება გამარჯვებულების დაჯილდოება 11 დეკემბერს 7 საათზე მწერალთა სახლში აქ ამ კრებულებს დავარიგებთ, ანუ ყოველთვის უფასო ხოლმე.
გამარჯვებული გამოდის 1 2 3 4
4
Ho, imedia moulen chvens garetsemash zalyan mida ro imqoris bolos moiqvano, pai vtkad iketa paraskevs moividnen, tseros, ho, gamarjobulebi da guiambob. 16 natsarmoebi
300
to 400 450 Марта,
Absolutely comfortable არის ჟიურის წევრისთვის მუშაობა, როდესაც თქვათ ავტორი არ არის ცნობილი, არ არის მითითებული, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ეს ერთგვარი მოგზაურობაც არის, აღმოჩენაც არის და ყველაზე მეტად მე მგონი ის გიხარია, რომ რა თქმა უნდა არსებული ავტორის გამარჯვება და წარმატება ძალიან კარგია, მაგრამ აღმოჩენებს უფრო დიდი სიხარული მაქვს, მე ასე მგონია. საბოლოო ჯამში ისე მოხდა, რომ რაღაცნაირად რამდენიმე ავტორი სულ ბოლოს უკვე როდესაც შედგა ეს ასე ვთქვათ მოკლე ნუსხა, მას შემდეგ გავიგეთ, მაგრამ მაგალითად არის ჩემი ფავორიტი მოთხრობა, რომელიც ამ წუთამდე არ ვიცი ვინ არის მისი ავტორი და გამეხარდება თუ ეს იქნება მართლა ახალი ავტორი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად აი 100%-ით ასივე ქულას მე მას მივცემ.
ხო, მაგრამ გული დაგწყდება თუ კითხველი არ დააფასებს შენს.
ცხადია, ეს რაღაცნაირი დისკომფორტი მაინც მაქვს, იმიტომ რომ წაგვაკითხონ 455 მოთხრობა და
ხო და მე არჩეულმა არ
გამარჯოს, ძალიან საწყენი იქნება, ცხადია, იმიტომ რომ არის რაღაცები, ასე აი აბსოლუტოდ ესე სუბიექტურად გულშემატკივრობა.
აი რა მაინტერესებს, რო არის ავტორი? რაღაცებს ხვდები, მართლა საინტერესო არის.
დები.
არ მომეხარ, ძალიან არა კორექტულ რამს ვიტარა, პოლიტკორექტულ რამს კითხავ, მაინც არ შემიძლია არ კითხო, ქალის დაწერილია თუ კაცის მოსაიდა.
როგორც წესი.
ასაკი.
ჩვენ რაც არ უნდა პოლიტკორექტულ.
ვიცი, მაგრამ რა ვქნა. არა, საინტერესო. არ მჯერა, რომ ამას აი არ ფიქრობს.
ხო, რაც არ უნდა ამას ვამბობდეთ და შესავალს უკეთებდეთ, ეს ასეა ხოლმე. ყოველთვის იწყებ ფიქრს ყოველ შემთხვევაში ამაზე, რომ ქალი ავტორი, კაცი ავტორი. მე ძალიან მაინტერესებდა ასაკობრივი ჯგუფი და მე ვიკითხე ზოგადი გამოცდილება როგორიც არის, იმიტომ რომ ეს ყველაზე კარგი საშუალება ალბათ რაღაცნაირი სურათი წარმოიდგინო და აი რელიეფი დაიხატოს მიმდინარე ჩვენი, რა ვიცი, ცხოვრების ალბათ, იმიტომ რომ ჭარბობდა დეპრესიული ტექსტი. რასაც მე ვუკავშირებ იმას, რომ ახალგაზრდები არიან მეტწილად ავტორები, თქო, აი ესეთი ის მქონდა ჩემთვის და ალბათ ამასახში ჩვენ ყველა ასეთ რაღაცნაირ უტოპიურ ტექსტებს წერდით. შეიძლება ეს იყოს.
მაგრამ არის ისე, არის დეპრესიული ტექსტი და არის დეპრესიული, მაგრამ გაბედული და პროვოკაციული. არის ლირიკული დეპრესია, რომელიც
კი, კი ბატონო, ასევე არსებობს, აი მაგალითად რომ შევადგენოთ ალბათ Facebook სტატუსებს, ყველაზე კარგად ვიტყოდით, ხო, არსებობს ხოლმე რომ დღეს რა ცუდი ამინდია.
ხო.
და არსებობს თქვათ რაღაცნაირად თემაში ფორმაში მოქცეული ასეთი თუნდაც ამინდის პროგნოზი, ხო? ამას ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ უმეტესწილად მართლა პირდაპირ გაგებით ამინდი მეტეოროლოგიურ პროგნოზს გვთავაზობდნენ დასაწყისშივე ავტორები. რაც იყო იმ თავით და ეს არანაირად არ იყო გამართლებული. ცხადია, ჩემ შემთხვევაში დაწინაურდნენ ის ავტორები, სადაც იუმორი იყო ასე ვთქვათ წამყვანი, იმიტომ რომ რამდენიმე ავტორი იყო ისეთი გაბედული, რომ ფანტასტიკურად თამაშობდა და იყო აბსოლუტურ ფორმაში, მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ყველაზე კარგი აღმოჩენა ის იყო, რომ რაღაცნაირად თითქოს ეს ყოველდღიური თუნდაც საგაზეთო სტატიებიდან ნაწყვეტები ან ტელე საინფორმაციო გამოშვებიდან რამდენიმე ავტორს ისე კარგად ჰქონდა მორგებული და გააზრებული ჰქონდა, რომ ლიტერატურულ ტექსტისთვის იყენებს ამას.
არის იუმორი, არა, ანუ იუმორის დეფიციტი ჰქონდა, ვამბობდი დიდი ხნის წინ. ეხლა როგორ არის
საქმე? მეცილად იყო, იმიტომ რომ ფაქტიურად ასეთი ძალიან ცოტა ტექსტი შეგრჩა და თუ შეგრჩა, მე მგონი ყველა მოხდა, ან გამონაკლის შემთხვევებით, რაღაც 3-4 ტექსტის გარდა, რომელზეც ალბათ ვიტყოდი რომ მაინც გული დამწყა, ყველა მოხდა ფინალში, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს იყო, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია სხვანაირად, ბევრი ტექსტი იყო ცხადია ისევე აფხაზეთის თემაზე და მე ერთგვარი ის გამიჩნდა, იდეა გამიჩნდა, რომ რაღაცნაირი სხვანაირი მუშაობა არის საჭირო, იმიტომ რომ ისე ვიქვდგავართ, რომ მოუქნელია ჩვენთვის ეჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი თემები. იმდენად სწორხაზოვანი, ისე პლაკატებად დარჩენილია, რომ ვერაფრით ვერ შევედით, როგორ თქვა, ის სწორ. ალბათ მაინც მგონია, რომ ისევ და ისევ კარგი იქნება, რომ სკოლის ასაკში არსებობდეს, სასკოლო პროგრამაში არსებობდეს, არ ვიცი კრეატიული წერის საგანს დავარქმევ თუ რას, იმიტომ რომ ყველა მწერალი ვერ გახდება, ყველა დრამატურგი ვერ იქნება, მაგრამ თუნდაც გასაგებენაზე დაწერილი პრესრელიზები გვექნება, ასე ვიტყოდი,
იმიტომ რომ შეიძლება შემოქმედებითობა.
კი ბატონო.
ხო და ეგ აი აფხაზეთი რო ახსენე, ახაც შეიძლება ალბათ დადგენა, ნუ ეჭვი რამდენი წლის არის ავტორი.
ჩემთვის როგორც წესი შეიძლება ხშირ შემთხვევაში ვწდებოდი ხოლმე, მაგრამ აბსოლუტურად საგრძნობი იყო, იმიტომ წარმოუდგენელია თუ გენიალურ შემთხვევასთან აქვს საქმე, ხო? წარმოუდგენელია ხა 18-20 წლის ახალგაზრდამ ისეთი ტექნიკური, ანუ ტექნიკურად ასეთი სრულყოფილი შესრულება შემოგთავაზოს. ასე მგონი, თუ არა გვაქვს საქმე მართლა რაღაც მოვლენასთან, ხო? იმიტომ რომ იყო იქ ტექსტები, აი მაგალითად რაღაც გაბედულიც, თითქოს რაღაცნაირად საინტერესოა, მაგრამ ეროტიკაც იყო ალაგ-ალაგ. მაგრამ მაინც იუმორი და ეროტიკა მაინც გვაკლია ხოლმე ეს.
ხო, გვაკლია და ამიტომ ამბობ. სერიოზული პრობლემა არის ჩვენი მწერლობის.
კი ბატონო.
იუმორი ძნელი დასაწერია და ეგ მე მგონი ზოგადი ტენდენცია ხარ.
ხო, იცი არის, ალბათ თქო, ეგეც არასწორი ის არის, მე მგონი, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ყველაფერზე ხუმრობა შეგვიძლია, ასე ვთქვა, ხო? ლიტერატურა ხო ეს საშუალება არის, კინოც ეს არის ხედავთ, მაგრამ ახლა ლიტერატურაზე ვლაპარაკობთ, რომ არ არსებობს თემა, რომლის და აქ შეგხვდება, გხვდება ჩვენ რამდენიმე ტექსტი, რომ ვთქვათ, აი დედის გარდაცვალებაც კი ძალიან საინტერესო მოცემულობაში აქვს ჩასმული ერთ ავტორს, მაგალითად. ერთს ძალიან ესეთი, როგორ ვთქვა, სასტიკი დიაგნოზი აღმოაჩენს, ეს ჩემ საყვარელი მოთხრობა არის, ერთი სული მაქვს, გავიგო ვინ არის მისი ავტორი, როდესაც ახალგაზრდა ბიჭი, ემიგრაციაში მყოფი ქართველი გერმანიაში მცხოვრები აღმოაჩენს, რომ ძალიან ესეთი პრობლემური შემთხვევა აქვს სასქესო ორგანოს მისას და მიდის უროლოგთან გერმანიაში, რომელმაც იცის ქართული, ქართულად ესალმება და ასეთ რაღაცას ეუბნება, რომ მე ნამყოფი ვარ საქართველოში, მაგრამ მხოლოდ აჭარაში. აჭარის მაშინდელ თავრობის მეთაურთან გამომიზახეს. კი ბატონო, ხო და არა კონკრეტებს ახალს დაგვარს, იმიტომ მათ ჭირდება და ჩემი დახმარება. ორჯერ საკუთარი თვითმფრინავით ვარ ჩასული, ესე უყვება უროლოგი და ის არის უროლოგი, გერმანელური უროლოგი არის აბსოლუტურად შეყვარებული ამ დიქტატორში. მისინება რო იყოს ამ დერეფანში დაკიდებდა მის ფოტოსაც, მაგრამ ცოლმა ურჩია რომ აი დიქტატორთან აქვს საქმე და არ იქნება ეს კარგი. მე მართლაც შეყვარებული ვარ ამ ავტორში, ვინც არ უნდა იყოს ის, იმიტომ რომ ეს მომწონს, რომ რაღაცნაირად ბჭყალებში თუ ბჭყალებს კავშირში რაღაცნაირი ჩვენი მაკულატურა, რომელიც გროვდება, შეგეძლოს რომ აიღო ამას, დაცინო თუნდაც და გათავისუფლდე, არ ვიცი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ბრწყინვალედ იკითხება ეს მოთხრობა.
და არ არის ისტერიული.
კი,
ჩვენ თქვი რომ ეს მაინც ისტერიულობა
ჯერ კიდევ დიდი სენია. კი, აკეთება რომ რაღაცნაირად ფორმაც მოძებნილი აქვს და სტილის განსაზღვრული აქვს და ამ თვალსაზრისით.
კეთილი. ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა, ახალი ამბების შემდეგ მოვისმენთ მუსიკას და კიდევ 10 წუთი გვექნება რომ ვისაუბროთ წლევანდელ ფესტივალ წლევანდელ კონკურსზე როზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თურქეთის ხელისუფლება განიხილავს საჭიროების შემთხვევაში რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ამოქმედების შესაძლებლობას. ამის შესახებ დღეს განაცხადა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუ. ამასთან მან დასწინა, რომ ანკარა კვლავაც მზად არის მოსკოვთან მოლაპარაკებისთვის. ნოემბრის ბოლოს თურქეთის მიერ რუსული ავიაგამანადგურებლის ჩამოგდების გამო მოსკოვმა ანკარას დაუწესა რამდენიმე სანქცია, მათ შორის აიკრძალა ზოგიერთი სახეობის თურქული პროდუქციის იმპორტი. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ უკრაინის ლიდერებმა ვერ შეძლეს 2004 წლის ნარინჯისფერი რევოლუციის შემდეგ დაპირებული დემოკრატიული რეფორმების განხორციელება. უკრაინის პარლამენტში დღევანდელი გამოსვლისას ბაიდენმა ქვეყნის ხელისუფლებას მოუწოდა ხალხის მოთხოვნების შეასრულოს. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ასევე აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი მოსკოვის მიერ ანექსირებულ ყირიმს რუსეთის ტერიტორიად არასდროს აღიარებს და უკრაინის აღმოსავლეთში შეერაღებული კონფლიქტის გამო რუსეთის ეწოლას განაგზობს. ჟენევაში დაიწყო საფრთხების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის ორდღიანი 20-ე რაუნდი. ქართული მხარე განსაკუთრებული სიმწვავით დასვამს გაერთიანებული საჯარისო ფორმირების შექმნის თაობაზე რუსეთსა და ოკუპირებულ აფხაზეთ შორის ახლახან გაფორმებული შეთანხმების და გალის რაიონის სკოლებში ქართულად სწავლის აკრძალვის საკითხებს. თეთრმა სახმა ადამიანების შიშით თამაშის მცდელობა და შეერთებული შტატების ფასეულობათა უგულვებელყოფა შეაფასა რესპუბლიკური პარტიიდან პრეზიდენტობის ერთ-ერთი პრეტენდენტის დონალდ ტრამპის მოწოდება, რომ მუსლიმებს აეკრძალოს შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე შესვლა.
Together, and drive that funky soul on the island, mom. Tell them that that punk is so. Tell them that that punk is so.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი კვახარია, მიმყავს ეს განაცემა და ვუსმენთ მაშო სამადაშვილს, ლიტერატურული კონკურსის წეროს ერთ-ერთ ორგანიზატორს და ნენე კვინიკაძეს, წლევანდელი ლიტერატურული კონკურსის წეროს ჟიურის წევრს. გოგოებმა გვიამბეს იმ 450 ხო, სხვა შორის მაინტერესებს, უფრო მეტი იყო ალბათ თუ არა? ანუ ვინც დაწერა, ვინც, ხო, ვინც დარეგისტრა, ყველა აიძულე ჯიური რომ ყველაფერი წაეკითხა?
არა, ესე იგი 475 იყო მთლიანობაში, მაგრამ 20 ვერ გაიარა რიგი მიზეზების გამო, ასე ვთქვათ, პირველად ისერჩევა და 455 რომელმაც დააკმაყოფილა ეს მოთხრობა
ფოტოსაჩქარებელი.
მე არ კითხულობდი სანამ ჟიური მუშაობდა, იმიტომ რომ
არა, სანამ ჟიური ხო, სანამ
ჟიური მუშაობდა, მე არ წამიკითხავს, იმიტომ რომ მე უნდა ყოფილიყავ ჟიურის კრებაზე და მინდოდა რომ არანაირი აზრი არავიზე არ მქონოდა საერთოდ. როდესაც შორტლისტი შედგა და უკვე ვთქვათ, ვერაფერი ვეღარ შეიძლებოდა და ჩვენ კომუნიკაცია აღარ გვაქვს, მე ჩემთვის ესე ჩუმად, როგორც სხვა დანარჩენები ვკითხულობ, მეც მყავს რა თქმა უნდა ერთი განსაკუთრებული ფავორიტი და მეორეც ძალიან მომწონს, მაგრამ რა თქმა უნდა არსად ეს Facebook-ს კი არ გამიზიარებია, მომისწრებია, ესე იგი ინტერესობა.
ვერ ვიჯერებ, რომ ვიღაცებს ვერ ცნობთ. ამდენს კითხულობთ.
უბრალოდ არის ეხლა რამდენ, როგორ არა? ვიცანი
რამდენიმე
ვიცანი. 1, 2 ვიცანი. რომელიც ცხადი არის პროდუქტიული შემდგარი ავტორი და შესაძლებელია ამიტომ ცნობილი.
და იმიტომაც რომ ალბათ არიან ავტორები, რომელთაც აქვს თავიანთი ხელწერა. ეს დანიშნულოვანია, ხო, რომ იცნობ მათ.
თან ვინ რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ მათ
მამა, ხო, რა თქმა უნდა, ესე იგი ინდივიდუალობაა.
რა თქმა უნდა.
და განსაკუთრებით ის წევრები ჟიურის, ვინც ბევრი წელია წეროსთვის მუშაობს, ან ზედიზე თქვა 2 წელი უმუშავია, იმათვის კიდევ უფრო მარტივია ეს ცნობა, იმიტომ რომ წლიდან წლამდე ხა არ იცვლება ეს წერის ტექნიკა, ვთქვა, და ძალიან ცხადია ხოლმე. და ამიტომ აი ანა ჭაბაშვილი იყო ერთ-ერთი წევრი წელს ჟიურისი და აი როგორც კი შეხოდრა დავიწყეთ, თქვა რომ აი ესა და ეს ავტორი მე ვიცი.
იცნო.
კი, ნუ ეს რედაქტორი არის, რედაქტორია და მის ხელში
გადის.
რედაქტორი, ეს სინტაქსიც ის როგორი აქვს და
ისე.
ისე რადგან არის 10 გვერდი თქვით, ხო, 10-15 გვერდი.
5-დან
10. 5-დან 10-მდე, ხო? და თუ დასაწყისში ვახსენეთ Facebook-ი და ვახსენეთ სტატუსები. უბრალოდ მაინტერესებს თუ ეთყობა გავლენა ფორმატზე, ხა 2007 წელს და 2006 წელს პირველი წერა როცა გამართა, მაშინ ამ სიტუაციაში ასეთი არ იყო, Facebook-იც არ არსებობდა და ხო, ბევრი რამე შეიცვალა მას მერე, ბლოგერები გაჩნდნენ, შემდეგ Facebook-ის. თუ ეთყობა წერას, თუ არის ეს ტენდენცია, რომ აი ახალი ენა არის რაღაცნაირი, აი Facebook-ის ენა შეიძლება.
Facebook-ს პლუს მე ვიტყოდი ტელევიზიის ენა თუ არსებობს ასე ცალკე რაღაც, მაგრამ ალბათ მიხვდებით რასაც ვამბობ, ამ ეს კომბინაციაში ეს იყო ძალიან ჭარბად. და ეს არის
აბას გულდაწყვეტილი ამბო.
გულდაწყვეტილი იცით როგორ არის? მე ვფიქრობ, რომ მაინც ფორმას თუ არ იპოვნი, აი ეს მშრალად მოდინებული ის, რასაც ჩვენ ყოველ დღე და ყოველ საღამოს საინფორმაციო გამოშვებაში ვისვენთ, ანუ ამბავს, ამბებს რა განასხვავებს, ხო? ანუ რატომ გამახსოვდება კინო, ფილმი ნაკლებ დრამატიზმით, დრამატული ისტორიით, ვიდრე ვთქვათ საინფორმაციოში მოშველი გულის გამაჩერებელი ამბავი, ხო? ეს ის არის, იმიტომ რომ იქ მოცემულობებს ფორმას აქვს მნიშვნელობა, ხო? გმირს აქვს მნიშვნელობა და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ხაზებია გასავლელი. ზუსტად და ლიტერატურაში ზუსტად ასე არის, უნდა გრძნობდე იმას, რომ თქვათ რაღაცნაირად, ახლა ასე გამომდის, მე ჭკუას არავის არ ვარიგებ, უბრალოდ ეს კითხვის ზუსტად პასუხი მგონია, რომ რაღაც ამოძახილი ერთი ხელის დაჭერით Facebook-ს, რასაც მივეჩვიეთ, რომ ჩვენ სიმბოლოებითაც კი შეგვიძლია უკვე განწყობა გამოვხატოთ, ხო? ეს ვერ იქნება ცხადია ლიტერატურა, იმიტომ რომ ლიტერატურა აბსოლუტური საშუალება იმისი, რომ რა შეიძლება ყოფილიყო აკეთო, წერო, ხო? რა შეიძლება ყოფილიყო, თუნდაც იმ ნამდვილი ამბიდან გამომდინარე. ამიტომ ფიქრობ, რომ ყველაზე მეტად კითხვის როს ეს არის, ხო? ერთმანეთს უნდა დაემთხოს რაღაცები, ენა, სტილი, ფორმა, ამიტომ
ესე კარგი არის, რომ პრინციპში ასეთი ფორმატი რო აქვს ამ კონკურსს, ალბათ უკმაყოფილო ხალხი ცოტა იქნება.
არა.
ა მაინც ფიქრობენ, იმიტომ რომ ახლა აქ თუ მკითხველი წვეც მართლა ყველაფერს.
აა, იცით როგორ არის? ეგ ორი მხარე აქვს ამასაც, როგორც ყველაფერს, იმიტომ რომ შესაძ ჩვენ გამოვაქვეყნეთ მოკლესია და დაახლოებით ორი კვირის წინ იქ რა თქმა უნდა პირველი ტალღა იყო ლანძღვის და არგუმენტი იყო ჟიურის ორგანიზატორებს და ყველას არგუმენტი იყო ის, რომ თქვათ მე 600 ადამიანმა მომიწონა ტექსტი და Facebook-ზე იმდენს მოსწონს ჩემი ნაწერები, რომ არის რა, ანუ მე აბსოლუტურად მესმის, როცა ჩვენ რაღაც ისთვის ირჯები.
საქართველოს წაგება არავის არ გუყურებს.
მით უმეტეს წერა ძალიან ისეთი პროცესია რაღაცა, ხო? შენ თავს აშიშულებ თუ არ ვიცი, თან მით უმეტეს თუ პირველად წერ და შენ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქრას იტყვიან, გწყინს ეს ძალიან ისეთი გასაგებია. უბრალოდ ხანდახან პრობლემა არის ხოლმე, მაგასაც ხო ცუდი ჟიური გყავთ, ხა ესეთ კრიტიკას ვერ ვიღებთ. აა თან წარმოგიდგენთ
455 ადამიანი, რომელიც 455 მოთხოვნას
კითხავს. თან საქართველოში ძალიან პოპულარულია ეს ლიტერატურა რო კონკურსებზე დისკუსია, მე მიმიღია მონაწილეობა, ყოველას მიგვიღია ალბათ. და ესეც რაღაცა სურათს აჩვენებს. თუმცა მე საბოლოოდ მგონია, რომ ზუსტად ის ფაქტორი, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებას მაინც მკითხველი იღებს, რაღაცნაირად ამ პროცესს ცლის სუბიექტურობისგან, იმიტომ რომ ეს აღარ არის 6 ან 10 ან 5 ადამიანის გადაწყვეტილება, ეს არის საზოგადოების
საშუალება. როგორი მკითხველი ყავს? აი რა, რას უნდა ვენტოთ? აკარა გარდა იმისა რომ აქტიური გემოვნება მაქვეტალობაში, რას უნდა ველოდო?
მე ვიგებსი, როგორი გამოცდილება ქონდა წინა წლებში.
წინა წლებში როგორც წესი მე როგორც აღმოჩნდა და რომ გავიგეთ ვინ ყოფილა და რომ წავიკითხე.
ნორმალური.
ასრულებთ ნორმალურად. მე მაგ თეორიას საერთოდ არ ვიმხრობი რომ გემოვნო და უინტელექტუალური.
მეც გონია. და ვინც კითხულობს ჩვენთან, მაინც არ ამგონია რომ იყოს ისეთი რომ წარმოიდგინეთ რომ დარეგისტრირდეს, ესე იგი მართლა უნდა უყვარდეს
ლიტერატურა.
კიდევ ხომ ის კითხულები, ვინც თქვა არიციან, ვის არ ნაწარმოები და თქვა Facebook-ზე აზიარებენ, რომ აი წავიკითხე და ძალიან მომეწონა და მე რა ქვემოთ მიდის დისკუსია და მე ძალიან ჩუმად ვადევნებ ყველა დისკუსიას, თვალს და მაინტერესებს რა ხდება.
ხო
და ამიტომ მე მგონი ინტერესიანი მკითხველი გყავს, რა აინტერესებთ რა ხდება ახალი, ეს არის ყველაზე მთავარი. არ უცდია თქვა რაღაცა კრებულების გამოსვლას, აი რაც
და კრებულს რა შეეხება, უკვე მოლაპარაკებული ხართ გამომცემლობასთან, რომელიც გამოსვლა.
კრებული უკვე დაიბეჭდება 2 დღეში მზადიქნება.
აა, ესე იგი, გამარჯვებულების გამოცხადებასთან ერთად კრებული უკვე იქნება. კეთილი, სად მოხდება ეს დაჯილდოება?
დაჯილდოება მოხდება 11 დეკემბერს 19 საათზე წერალთა სახლში. და არის დასწრება, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის თავისუფალი და ყოველას ველოდებით, ვისაც აინტერესებს და უყვარს.
უკვე გეცოდინებათ თქვენ ორგანიზატორებს, გამოთვლილი გექნებათ თუ წარმოცი?
გამარჯვებულები არა, გამარჯვებულები 10 დეკემბრის საღამომდე ხმის მიცემა ჯერ კიდევ აქტიურ ფაზაშია.
ხო, ეგ უთხრათ რადიოსმენელს.
კი, კი, 10 დეკემბრის საღამომდე ნამდვილად შეუძლიათ რომ კიდევ თავენ ფავორიტებს ხმა მიცენ. შემდეგ ჩვენ ამ საღამოს შევაჯამებთ აბოლოო, ანუ ორგანიზატორების
უვალება
ეს არის, კი, ვინ რომელ პრიზს მიიღებს, ჟიურის ჩეული ვიცით, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ ვერ ვიტყვით 11-ამდე და 11-ში საღამოს უკვე დავაჯილდოვებთ ამ გამარჯვებულებს, მე ძალიან ინტერესს.
ხო და უთხათ რადიოსეზე ლიბჯიზე
უნდა შევიდნენ, იქ არის უკვე მოკლესია 16 წინაწარმოები და შეაფასონ რამდენად მოსწონთ.
კეთილი. და შემდეგ უკვე შედეგების გასაგებად მოვიდნენ წერალთა სახლში.
11 დეკემბერს წერალთა სახლში, კი, ველოდებით ყველას.
აა, ძალიან დიდი მადლობა. დენე კვინიკაცის და მაშო სამადაშვილს კიდევ ერთ ყველა დიოსმელს როს იგი რომ მაშო არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ლიტერატურული კონკურსი წეროსი, ნენე არის წლევანდელი ჟიური, პირველად ხარ წეროსი ჟიურიში, ჟიურის წევრი. პრინციპში ჟიური უკვე დაამთავრა თავის საქმე. ახლა უკვე კითხველი, ახალ მკითხველი არის ჟიური, ხო? კეთილი, მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა ჩვენს ეთერში და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. დიდი მადლობა
გუბო. მადლობა თქვენ.
Ah. found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Hold back or hide from light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone.
Წელდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი კვახარია. მე მყავს ეს გარაცემა. დღეს ქართული საზოგადოება დაემშვიდობა მხატვარ ირაკლი ოჩაურს. დაემშვიდობდნენ მეგობრები, დაემშვიდობდნენ მისი მოწაფეები, მისი ხელოვნების თაყვანისმცემლები. ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ირაკლი ოჩაური არის მეოცე საუკუნის ქართული ხელოვნების ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენელი. წინა გადაცემაში შემოგთავაზეთ ნაწილი ინტერვიუსი, რომელიც ჩავწერე 2004 წელს ირაკლი ოჩაურთან. ბატონი ირაკლი მაშინ 80 წლის გახდა. დღეს შემოგთავაზებთ ამ ინტერვიუს მეორე ნაწილს და სწორედ ამ ინტერვიუს მეორე ნაწილით დავასრულებთ თავისუფლების ერთ საათს.
სადღაც 80-75 წლებიდან უკვე ჩაქრე ინტერესი, იმიტომ რომ მოხდა ბაზრის გადაჯერება. მე გამოვიყო რომ საქმე გვაქვს უგემონო იმასთან ნაკადთან ხელოვნებაში მხატვრები, რომელიც ამ დარგში მუშაობდნენ, მე ჩემ თავზე ვერ ვიტყვი. მე სუპირატესო მაქვსო დამწყები და აღმდგენი ვარ, ამიტომ არ ხეინად ვარ. მაგრამ დანარჩენები ყველა აღმოჩნდა ისეთები, რომელსაც ქანდაკებაში მოცარული ჰქონდათ ხელი, არ ფსაწარმოადგენდნენ. აი ამ აჟიოტაჟის ტალღაზე მოექცნენ და შეიქმნა შთაბეჭდილება, რომ რაღაცა საკეთებდნენ. არაფერი. უგემოვნობა დეკორატიული ელემენტით ან კუთხით ის გაჯერებული ესა და სადაც დეკორატიულობა შედის ჩემის აზრით უკვე მხატვრობისა ის ხარისხი ეცემა.
ირაკლი ოჩიაური თავის თავზე ამას ვერ იტყვის და ვერც ვერავინ დაწამებს გემოვნების დეფიციტს თავის ნამუშევრებში. და არა მარტო იმიტომ, რომ პირველი იყო, ვინც ქართული ჭედური მხატვრობის აღორძინება გადაწყვეტა. ოჩიაურს თითქმის არასდროს შეუქმნია მხოლოდ და მხოლოდ დეკორატიული ჭედური კომპოზიციები. პირიქით, ჭედურ ნამუშევრებში იგი პირველ რიგში მოქანდაკეა. პლასტიკური საწყისი მისთვის უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე დეკორატიული ეფექტი. ამის ნიმუში ბევრია, თუნდაც თბილისში ქორწინების სახლის კედელზე დაკიდებული ბარელიეფები. ხაზის რიტმი, ფაქტურათა მრავალფეროვნება მისთვის უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე თვალის მომჭრელი დეკორატიულობა, რომელსაც ასეთი ტიპის ნამუშევრების დამკვეთი ითხოვს ხოლმე მხატვრისგან. და ეს ყველაფერი არ იყო უბრალო აკვიატება. სანამ ჭედურ ხელოვნებაში დაიწყებდა მუშაობას, ირაკლი ოჩიაურმა ძალიან კარგად შეისწავლა ის, რისი აღორძინებაც დაიწყო.
მეთორმეტე საუკუნის ქართული ჭედურობის ნიმუშები მართალია სუფთა გამოყენებით ხასიათს იყო ხატები, მაგრამ განა ის შეიძლება გამოყენებით იმა დღევანდელი გაგები ჩავთვალოთ, ის განზოგადოების თავისთავად რომ მოუვიდათ ესა შეტანა, აი ამ მაშ და არა ესეთი ნატურალისტურ რეალისტურ ფოტო ხედვიდან გაუნდნენ, ის უკვე მხატვრულია. აი ბიზანტიური მინანქრისაგან ქართული მინანქარი სწორედ მაგით განსხვავდება. იმათი არის ხელოსნური ჭედურ ხელოვნებისა ჩვენ დამოკიდებულება უნდა გამოდიოდეს აი აქედან.
რა გამოდის, რომ 50-იან 60-იან წლებში ხელოვნებისადმი ჩვენი დამოკიდებულება ირაკლი ოჩიაურის სიტყვებით რომ ვთქვათ, აქედან გამომდინარეობდა. 70-იანი წლებიდან კი როცა კრიზისი დაიწყო, არა? 60-იან წლებში მყიდველი ერკვეოდა, ერთმანეთისგან არჩევდა მაღალ ხელოვნებას და მის სუროგაც, 70-იანი წლების მიწურულიდან კი, არა?
ეხლა ერკვევა, მყიდველი რამეში ერკვევა, თანამედროვე ხელოვნება. განამაგას შეიძლება გავერკვეთ, აი რა ხდება. მხოლოდ მიკერძოება, ან რაღაც მომენტში ჩვენი ინტერესი ყურადება, ან სნობური დამოკიდებულება ამ მხატვრობისადმი, რახან ახალია, მოდაშია, იქიდან შემოსულია, ესე იგი კარგია. მე თავის მოტყვება არ შემიძლია, ესე იგი ის რა დღეს თანამედროვე ხელოვნება, განა იმიტომ რომ მე კონსერვატული აზროვნების ვარ და ვარ მაგად რომ არა მაგიტო, არამედ იმიტომ რომ ხედავ რაც არის, არაფერი არ არის, არამედ.
იგი აღიარებს რომ კონსერვატორია, თუმცა მისი ეს კონსერვატიზმი კულტურაში ჩაღრმავებას, კულტურული წარსულის თითქმის პედანტურ შესწავლას უფრო ნიშნავს, ვიდრე წარსულისთვის უპირატესობის მინიჭებას. პირადად მე ჯერ კიდევ სტუდენტობის დროს სწორედ ირაკლი ოჩიაურის სახლში მოვისმინე პირველად როკ ოპერა „იესო ქრისტე სუპერვარსკვლავი“, პოლ მაკარტნის დისკები. ამავე დროს ვიცოდი, რომ ირაკლი ოჩიაური კლასიკური მუსიკის დიდი მოტრფიალე იყო. იგი კონსერვატორია, იმიტომ რომ არ უყვარს სნობები.
მისკენ ჰქონდა დიდი აქცენტი და აი მხატვრული აზროვნება ის რაც აი ძველ ქართულ ჭედურ ხელოვნებას ჰქონდა ახალ ჭედურ ხელოვნებაში არ განვითარდა, სხვა კუთხით წავიდა. ხოლო მეტალს აქვს თვისება, თავისთავად ძალიან დეკორატიულია და ახლა კიდევ შეიძლება იმის ტონირება, დამუშავება და მიიღებ ძალიან ისეთ ლამაზ ეფექტს. მაგრამ მხატვრობაში ლამაზი არაფერი არ არის, არაფერ მნიშვნელობა არ აქვს. ეს მიდის ორნამენტის, თვალისთვის ასიანურ რამე და იმას არ შეეცავს ას ჩემის აზრით ას ფხატრობა უნდა შეეცავს მაგითო არ განვითარდა განა იმიტომ რომ სირატაკე და გაჭირება
ჩვენთან საუბარში ირაკლი ოჩაური არასახელებს იმ ხატრებს რომლებიც ქართული წედური ხელოვნების დისკრედიტაციაში შეიძლება დავადანაშაულოთ უფრო თაობას კარგად ახსოვს სუვენირების მაღაზიები რომელშიც საეჭო გემოვნების წედური ნაკეთობები იყიდებოდა საქართველოსი ჩამოსული ტურისტები კაპიკებად ყიდულობდნენ ამ ნაწარმს წედური ბარელიეფებით აფორმებდნენ რესტორნებს სახინკლეებს მერე კი ყოველას ერთად მობეზრდა წედური ხელოვნება ეს პროცესი დაემთხვა თანამედროვე ხელოვნების საერთო კრიზისს რომლის შესახებ დღეს დიდი გულისტკივილი საუბრობს 80 წლის მხატვარი
გააკეთო ისეთი რაღაცა რომელიც არ გავს არაფერს არაფერს არ იმეორებს და არაფრისგან შეიძლება ვაჭარვე არაფრისგან არ მოდის მაინც მთელი ხელოვნება საიდან რაღაც მოდის ხო და აი ქართულ ხელოვნებაშიც ეგ ტენდენცია მაგრამ ამ ჩვენ მხატვრებს ერთი უბედურება აწევთ კიდე თავზე რომელსაც ну ан верикцнобен ан арундат игцно ро ариан ძალიან თვალსაჩინოდ ეპიგონურები ძალიან ბაძავენ ძალიან გადმოაქვს აი რომელიც გინდა ეს ჩვენ თანამედროვის ნახოთ მხატრობა ყოველთვის გაგახსენდებათ ჩახედული ხარ მსოფლიო ხელოვნებაში ну რა თქმა უნდა ციგნები და ნანახიც მუზეუმები ყოველთვის მოგაგონებს ან რომელიღაც მხატვარს ან რომელიღაც ნამუშევარს ან მიმდინარეობას რომელიღაცას
ჩვენი საუბარი ნელ-ნელა სწდება ირაკლი ოჩაურის შემოქმედებას და თანამედროვე ქართულ მხატვრობას ირაკლი ოჩაური იმ თემას ეხება რაზეც დღევანდელ საქართველოში თითქმის აღარავინ საუბრობს მოდერნისტული კულტურის კრიტიკა დღეს ცუდ ტონად ითვლება როგორც ჩანს ესეც საბჭოთა ეპოქის კვალია ხომ შეიძლება ვინმე თქვენს მსჯელობაში სოციალისტური რეალიზმის მიმართ ნოსტალგია შენიშნოს. ირაკლი ოჩაურს, რომელიც არასდროს ყოფილა სოციალიზმის მეხოტმე, არც ამ ბრალდებების ეშინია.
მე მიფიქრია მაგაზე, რომ თემ სოციალში, რა თქმა უნდა, ხელოვნებაში არის კრიზისი, იმიტომ რომ რაც სეზანმა ხელი დარია ევროპულ ხელოვნებას ამ კუბიზმისადმი ინტერესის გაჩენდა ამ კუბიზმა სულ დააქცია აი ეს ნუ რეალისტური კარგი გაგებით მიდგომა მხატვრობისადმი ესე იგი საგნობრიობის მოსპობამდე რომ მივიდა აი იქიდან იწყება ეს კრიზისი და დღეს უკვე აღარ არის გამოსავლი უკან ხო არ მიბრუნდება მაგრამ მეორე მხრით რა უნდა იყოს მხატვრობის თემა არი თუ არ ეს მუდმივად რაღაცა არსებული ჩემთვის არის ეს არის ადამიანი
ერთი მხრივ ადამიანი კონკრეტული ადამიანი მისი სილამაზე და მისი განცდები მეორე მხრივ განზოგადება ადამიანის არში და კულტურის არში წვდომა ეს იყო და ეს არის ირაკლი ოჩაურის შემოქმედების პრინციპი
გამოსავალი ამ კრიზისული იმიტომ ხო იყო მცდელობები აბსტრაქციონიზმი დუღდა და გადმოდიოდა როცა გაჩნდა ჰიპერრეალიზმი იყო ამ მცდელობები მაგრამ ეგ უკვე ისეთი მიდგომა იყო მხატვრობისადმი რომელიც თავიდანვე აშკარა იყო რომ განწერული იყო განზოგადოების გარეშე მხატვრობაში ტყუილი დროს კარგვა
ჩვენი საუბარი დიდხანს გაგრძელდა იუბილარს ეტყობოდა რომ სიამოვნებდა ხელოვნებაზე მსჯელობა ამ თემებზე ფიქრმა ჩვენს გაგვიტაცა ისე რომ დამშვიდობებისას დაგვავიწყდა 80 წლის იუბილე მიგველოცა ირაკლი ოჩაურისთვის თუმცა ხელოვნების მოყვარულებს ყველაფერი წინ აგვაქვს 2 დეკემბერს ეროვნულ გალერეაში ირაკლი ოჩაურის ნამუშევრების დიდი გამოფენა გაიხსნება
ეს იყო ინტერვიუ ირაკლი ოჩაურთან, რომელიც 2004 წელს ჩაიწერა ჩვენი რადიოს ეთერისთვის ჩავწერემე. ბატონი ირაკლი მაშინ 80 წლის გახდა. დღეს ირაკლი ოჩაური უკანასკნელ გზაზე გააცილა ქართულმა საზოგადოებამ. ამით სრულდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარია, სტატო ჩინჩიხაძე იყო. ხმის რეჟისორი გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდით.